Compass.
Tere head pereraadio kuulajad, alanud on tänane Markus Evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Oleme praegu jõudnud üheskoos Markus Evangeeliumis selle evangeeliumi 7. Peatükki ja täna vaatame üheskoos siit kahte üsna omapärast Jeesuse tervendamise lugu. Aga enne veel, kui me läheme piibli teksti juurde, seda loeme üheskoos selle üle mõtiskleme, siis langetame hetkeks oma pead ja palvetame. Meie hea taevan isa, meie ees on sinu avatud sõna. Me loeme seda nüüd üheskoos ja meie palve on, et sinu püha vaim võiks avada seda teksti, võiks muuta selle elavaks ja võiks puudutada selle kaudu meie südant. See on meie ühine palve, me palume sind ja me täname sind Jeesuse nimel. Aamen. Tänaseks esimeseks tekstiks või jutustuseks on siis Markuse evangeeliumi 7. Peatüki salmid 24-30. Markuse 7, 24-30. Aga Jeesus tõusis ja läks sealt ära Tüürose alale. Ja ta läks sisse ühte majja, soovides, et keegi ei tunneks teda ära. Ent ta ei saanud jääda varju, sest otse kohe tuli üks naine, kes oli temast kuulnud, kelle tütrekesel oli rüve vaim. Ning langes ta jalge ette. Aga see naine oli kreeklanna, pärit Sürofoiniikiast, ja see palus teda, et ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. Ja Jeesus ütles talle, lase esmalt lastel saada kõhud täis, ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Naine aga vastas talle, issand, koerakesed ju söövad laua all laste raasukesi. Ja Jeesus ütles talle, selle sama sõna pärast mine, kuri vaim on sinu tütrest ära läinud, ja naine läks koju ja leidis lapse voodis magamas ja kurja vaimu olevat lahkunud. Kui te mäletate meie eelmist piibliteksti, siis taas kord on Jeesuse juurde läkitatud Jeruusalemmast üks delegatsioon usujuhtidega, kes siis teda seal uurivad ja puurivad. Ja võibolla ka reaktsioonina sellele negatiivsele vastuvõtule oma kodukohas läheb Jeesus Galilea piirkonnast üles põhja poole tänapäeva Liibanoni aladele. Kui te võtate näiteks lahti oma piibli taga olevad olulised piibli kaardid ja vaatate Iisraeli ja seda ümbritsevate piirkondade kaarti, siis te näete, et Jeesus olles läinud nüüd sinna Siidoni ja Tüüros aladele, on läinud päris kaugele oma tavapärasest tegutsemise piirkonnast, oma kodukohast. Ta on praeguseks jõudnud sügavale paganate maale. Ta on piirkonnas, mida on iidsetest aegadest peale kutsutud Foiniikiaks ja kus paiknesid väga olulised, suured ja väga jõukad kauba- ja sadamalinnad Siidon ja Tüüros. Ja mõned ajaloolaste arvates võis olla näiteks Tüüros sellel ajal vähemalt sama suur linn kui Jeruusalem. Nii et tegemist ei olnud kindlasti mingisuguste kõrvaliste kohakestega, vaid väga suurte ja oluliste ja rahvarohkete paikadega. Seal toimus väga vilgas kaubavahetus ja Foiniiki oli ka tuntud oma kuulsa purpurikarva kanga poolest, mis lasi sellesse paika voolata raha üle kogu tsiviliseeritud maailmast. Nii et Jeesus on läinud siin täiesti ettearvamatult väga mingis mõttes ootamatusse või kummalisse kohta. Ja see Jeesuse minek esiteks võõr rahva keskele. Teiseks öeldakse meile siin, et ta läks ühte majja, ja kolmandaks on teil väga selge soov täiesti märkamatuks jääda ja see räägib sellest, et Jeesus põhimõtteliselt tuli ja varjas ennast selles piirkonnas. Ta üritas siin kellegi juures peatuda täiesti vaikselt ja täiesti märkamatult ja olles nüüd eemal oma tavapärasest miljööst ja ka oma rahvuskaaslastest, ehk lootis ta siin leida väga harva, aga vajalikku puhkust ja rahu ja vaikust. Matteus ütleb seda sama lugu jutustades oma evangeeliumi 15. peatükis, et Jeesus läks varjule. Ja kui meile räägitakse siin sellest naisest, kes tuleb ja Jeesuse nime hüüab ja avalikult tema jalg ette langeb, siis ka Matteuse evangeeliumis mainitud jüngrite reaktsioon sellest, et nad tahtsid seda naist vaigistada ja teda ära saata, võibolla ei tulenenud mitte niivõrd sellisest ebasõbralikust soovist sellest inimesest lahti saada, kuivõrd lihtsalt sellisest soovist Jeesuse privaatsust ja tema nagu rahu hetke kaitsta, tema varjul olemist kaitsta. Sest et mis saaks olla hullem sellises kontekstis, kui üks inimene piisab teinekord ainult ühest inimesest, kes tunneb ära mõne kuulsa tegelase selleks, et läheks lahti tõeline möll ja siin see naine ka tundub olevat selline võibolla selline sütik, mida jüngrid natukene pelgasid, et nüüd läheb lahti nende tavapärane rahvamasside kokku voolamine samal ajal kui Jeesus on tulnud tegelikult siia selleks, et jääda varju. Ja selles olukorras ka, kuigi nii vilksamisi, aga ometi me näeme seda Jeesuse tegevuse ja tema teenistuse sellist raskust ja seda, kui palju see emotsionaalselt temast võtab ja temalt nõuab ja seda, kui keeruline tegelikult see avalik teenistus Jeesuse jaoks oli. Et suuremalt jaolt me kristlastena oleme üles kasvanud selliste hästi tüünete piltidega Jeesusest kusagil mäe nõlval oma lumivalges rüüs ja inimesed tema ümber sellises viisakas kauguses teda kuulamas seal mäe nõlval, aga tegelikult seda rüselemist ja tunglemist ja seda oli meeletult palju nii, et me näeme siin vilksam isegi seda, et Jeesus püüab minna ära ja otsida varju kusagil teisest kohast lihtsalt selleks, et saaks natukene hingata ja saaks elada. Aga nagu see lugu meile räägib, siis päris varjule Jeesus ei suutnud jääda ka isegi mitte siin selles võõras Foiniikia linnas. See naine oli temast kuulnud ja oli kuulnud temast selles võtmes, missugune on Jeesuse võime inimesi tervendada, ja küllab ka meie kuulajatest osad inimesed teavad, et kui on üldse olemas tõeliselt meeleheitliku inimest, siis on see ema, kes püüab leida abi oma haigeks jäänud lapsele. Et see on selline olukord, kus inimene teeb kõike, mis vähegi tema võimuses, et seda olukorda muuta ja lapse kannatust leevendada. Meil öeldakse siin, et see naine oligi sealt kandist pärit, et ta oligi foiniiklane. Ja lisaks öeldakse meile veel tema kohta, et ta on kreeklanna. Kreeklaseks nimetamine piiblis Uues Testamendis ei tähenda mitte niivõrd mingisugust tänapäeva mõistes rahvust. See ei ole nagu, et on kreeklane, on itaallane, on türklane seal piirkonnas, vaid kreeklane oli üldine nimetus kõikide mitte juutide ehk paganate kohta. Et kui me tuletame ka näiteks meelde apostel Pauluse sõnu, kes ütleb, et Kristuses ei ole ei juuti ega kreeklast, siis ta ei ütle, et Kristuses ei ole seda rahvust või toda rahvust, vaid ta ütleb, et Kristuses ei tehta enam vahet juudi ja mitte juudi, juudi ja kreeklase, juudi ja pagana vahel. Nii et meil öeldakse siin seda, et see naine on selles samast oma kodupiirkonnast ja ta on pagan, mitte juut. Ja see naine tuleb suure murega ja ta tuleb Jeesuselt imet paluma. Ja siin me näeme esimest korda seda, et selle imeteo tegemine erineb natukene nendest imetegudest, mida Jeesus on siiani teinud. Sellepärast siiamaani, kui me oleme näinud mõnda hädalist saabumas Jeesuse juurde, siis Jeesus ei alusta mingisuguse teoloogilise mõtisklusega selle kohta, miks ta ei peaks seda inimest aitama, vaid ta lihtsalt aitab seda inimest. Nii et mis värk? Sellega on, et Jeesus justkui tundub olevat esmapilgul natukene nagu tõrges seda naisterahvast aitama ja seda imet tegema. Jeesus ütleb talle, lase esmalt lastel saada kõhud täis. Ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Meie tähelepanu kahtlemata kõige rohkem tõmbab see sõna koer, sellepärast, et meie jaoks on tegemist ikkagi väga inetu ütlemisega, et kui sa nimetad teist inimest koeraks või sa nimetad teda lambaks või sa nimetad teda seaks, või hobuseks, et siis see on ikkagi nagu natukene nagu sõim, et ükski viisakas endast lugupidav inimene ju ühelegi teisele inimesele ei ütle, et sa oled koer. Aga võibolla siin juures tasub tähele panna, et see kreekakeelne sõna, mida Jeesus siin on kasutanud, mida eesti keeles on siis ka tõlgitud koerakeseks, see ei ole tavaline sõna lihtsalt koera või veelgi enam mingisuguse hulkuva koera kohta, vaid siin on nagu selline hellitusnimi või hellitav sõna, koerakene või kutsikakene või sülekoer. Ja jällegi siin on meil oluline meeles pidada, et Jeesus on sügaval paganate territooriumil. Ta ei viibi praegu juudi aladel, kus koera peeti lihtsalt üheks ebapuhtaks loomaks, vaid ta on teissuguses kultuuri kontekstis, kus juba tollel ajal oli lemmik loomana koera või süle koerte pidamine täiesti tavapärane nähtus. Nii et tegelikult mingis mõttes Jeesus maalib selle naise silme ette hoopis sellise koduse stseeni pildi, kus perekond sööb laua ümber ja siis laua ümber askeldavad need lemmik loomad, koerakesed, kellele siis puistatakse seda, mida ka laua peal inimesed söövad. Minul on olnud ka see eesõigus, et mul on kunagi olnud koer, oli äärmiselt tore kogemus ja see koer oskas ka väga hästi oma suurte tumedate niiskete kurbade silmadega otsa vaadata sulle, kui sina sõid ja temal toiduaeg ei olnud, aga kõht oli juba tühi. Või veelgi varasemast ajast lapsepõlves ma mäletan seda, kui Türi vanaemal oli koer ja eriti seda, kui see koer oli kutsikas. No siis ma olin ka selline täitsa laps veel ja kuidagi see armastus selle koerakese vastu oli nii suur, et teine kord ikka juhtus mõni õnnetus või mõni äpardus ja miski hea või parem pudenes laua pealt sellel koerale. See pilt, mida Jeesus maalib selle naise silme ette, on see, et kõik osapooled tegelikult saavad söönuks, aga lihtsalt järjekord on. Ja tema sõnad lase esmalt lastel saada kõhud täis. Ei viita ka mitte sellele, nagu me teinekord seda teksti tõlgendame, et need lemmikloomad nii-öelda ei saaks, vaid lihtsalt see tähendab seda, et lapsed saavad esimesena. Ja see on just kui nagu Jeesuse pool nagu väike tõmme või kutse sellele naisterahvale minna edasi selle vestlusega, jätkata seda mõttevahetust ja mitte lasta omal usul kõikuda, mitte käega lüüa, mitte lasta sellele, et sind ei teenindata esimeses järjekorras. Võtta ära usku Jeesusesse ja tema imesse. Ja nii tore selles olukorras on näha seda, et see Jeesus, et see naine võtab Jeesuse mõttelõngast kinni. Ja ta jääb sellesse vestlusesse ja ta ei löö käega, vaid ta vastab Jeesusele ja tema vastus ka selles kontekstis tabab täpselt naela pea pihta. Ta ütleb, koerakesed ju söövad laua all laste raasukesi. Temagi ütleb seda, et kõik saavad lõpuks söönuks, ka isegi see koerakene, kes on laua all. Ja see mõttevahetus paneb kohe Jeesuse südame sulama. Ja kohe saab selle naise uske tema julgust asutud. Ja Jeesus vastab talle selle sama sõna pärast mine. Kuri vaim on sinu tütrest ära läinud. Ja naine läks koju ja leidis lapse voodis magamas ja kurja vaimu olevat lahkunud. Et see tegelikult on väga ilus lugu. Ilus lugu ühest naisterahvas, kes ei pea paljuks seda, et seista järjekorras Jeesuse ees. Ja natukene see tuletab meile meelde ka seda Rooma väepealiku tervendamise lugu, kus Rooma väepealik, kus toimub ka ime, toimub distantsilt. Ja see inimese usk on nii suur, et Jeesus ei pea temaga isegi kaasa minema. Vaid sellest piisab, sellest ühest sõnast piisab, et inimene usuks. Ja nagu selles Rooma väepealiku sulase tervendamise loos oli, siis Jeesus ütleb, et ta pole sellist usku näinud isegi mitte juutide hulgas. Et see on midagi täiesti erakordset. Mõlemad lood räägivad meile paganast, kes tulevad, kes ootavad oma järjekorda ja kes näitavad uskumatult suurt usku Jeesuse võimetesse, suuremad kui juudid. Ja mõlemad räägivad meile inimestest, kes ei olnud mingil viisil Jeesuse lähikonnas, kes ei olnud, kellel ei olnud nagu oma rahvusest või positsioonist tulenevat eesõigus saada esimesena teenindatud, aga kes saavad, mida nad paluvad, sellepärast, et neil on kannatlikkust, aga neil on usku ja usaldust Jeesuse heasse väesse. Ja ma mõtlen, et küllap on see kogemus sarnane ka nii mõnele inimesele meie seast. See kogemus, et me ei saa just kui esimeses järjekorras seda, mida me soovime. Ja see kogemus kristlikult nii valus kogemus, kui meie palvetame millegi pärast südamest ja teinekord isegi meeleheitlikult. Ja siis need samad asjad, mille pärast meie oleme palvetanud, juhtuvad nagu teiste ja kolmandate inimeste elus nii lihtsalt. Ja siis tekib ka selline tunne, et me oleme seal järjekorras nagu kusagil nii kaugel ja teinekord ausalt öeldes tuleb tahtmine lihtsalt ära minna. Lüüa käega, alla anda ja lasta oma usul sellel hetkel Jeesuse väesse ja eriliselt tema headusesse tuhmuda. Aga ma arvan, et see foiniik ja naine suudab paljugi meile õpetada. Suudab palju meile õpetada sellest, selle kohta, mida tähendab kannatlikult püsida järjekorras. Mida tähendab kannatlikult jääda Jeesuse ligidale ja oodata ja uskuda erilist imet. Kui hea vaataja sina oled praegu sellises eluolukorras, kus sa tunned, et sa oled selles järjekorras, siis ära löö käega. Jeesusel jagus imet selle foiniik ja naise heaks ja Jeesusel sinu usu peale jagub imet ka sinu jaoks. Kompass. Evangeeliumi jutustus läheb edasi teise natukene ebatavalise või väheke kummalise tervendamise looga. Ja ma loen Markus Evangeeliumi 7. peatükis salmid 31-37. Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde 10 linna maa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käeda peale. Ja Jeesus võttis ta rahva hulgast kõrvale, pistis oma sõrmeta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning ütles taevasse vaadates ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle Efata, see on avane. Ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keele kütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid ja nad olid üli väga vapustatud ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi. Ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima. Meil ei ole antud siin ajatelge. Me ei tea seda, kui kaua Jeesus on olnud foiniik ja piirkonnas selle võõra rahva keskel. Me ei tea ka seda, kas lõpuks ta sai seda kaua igatsetud rahu ja vaikust, kas ta sai seal olla varjul, nagu Matteus ütleb või mitte. Aga lõpuks hakkas ta sealt tagasi tulema oma kodupiirkonda Galilea aladele. Ja kodule lähemale tulles avastasid ta ühed inimesed, kellel oli sõber, kes oli raske puudega ja nemadki uskusid seda, et nad võiksid just Jeesuselt abi saada. See oli inimene, kes ei kuulnud ja mitmed piibli kommentaatorid on ka välja toonud seda, et ta ei olnud päris tumm, ehk päris keeletu, aga ta oli selline kidakeelne, nagu võiks öelda või siin nimetatakse, et tal oli keele kütke. Ja see kreekakeelne sõna viitab mingisugusele tõsisele kõnepeetusele, mis oli siis muutnud tema kõne raskesti mõistetavaks ja mis ei lasknud tal ennast vabalt väljendada. Ja kui inimene oli võimeline rääkima, isegi kui tal oli mingi probleem, et ta ei saanud seda teha nagu lihtsalt ilma raskusteta, siis loogiline järeldus on ka see, et see inimene oli kunagi kuulnud. Sellepärast, et kõnet on võimalik õppida ainult kuuldeliselt. Nii et see oli inimene, kes oli siis oma elu jooksul jäänud kurdiks. Ehk selline raske elusaatusega inimene, kellel olid sellised tervisehädad, mida tollel ajal meditsiin ei osanud kuidagi leevendada ega ravida. Aga see diagnoos iseenesest ei tee seda tervistamislugu kuidagi kummaliseks. Selle loo teeb kummaliseks just see viis, kuidas Jeesus otsustas selle inimese terveks teha. Kui me mõtleme Jeesuse imetegude peale üldisemalt tema tervendamiste peale, siis kõige tavalisemad tervendamised on need, kus Jeesus lihtsalt ütleb mingisuguse sõna, kas siis selle haige juures, tema kohal olles või ka nagu me just siin sellest eelmisest loost nägime, ka need distantsilt tervendamised on Jeesuse puhul tavapärased. Jeesuses oli olemas kogu jumalik vägi ja nii nagu Jumala sõnadest piisas selleks, et luua maailmasid, nii samuti piisas Jumala sõnadest selleks, et teha kedagi terveks või äratada ta surnust üles. Kui Jumal midagi ütleb, siis see ei ole lihtsalt soe õhk, mis tema suust välja tuleb, vaid see on kogu vägi, mis universumis olemas on, loov, tervendav, eluandev, üles äratav vägi. Nii et sellest täiesti oleks piisanud. Aga Markuse evangeeliumis just huvitaval kombel on kaks sellist kummalist tervendamise lugu. Üks on see, kõrvade puudutamine ja keele peale sülitamine ja keele puudutamine. Ja teine üsna sarnane silmade peale sülitamise lugu, mis on minu lemmik tervendamine evangeeliumites. Leiame selle Markuse evangeeliumi 8. Peatükis, kus kuidagi juhtub nii, et Jeesus ei õnnestu, tal ei õnnestu esimese korraga see inimene terveks teha, nii et ta peab kaks korda ühte pimedat tervendama, et ta korralikult terava silma nägemise saaksime, aga selle loo juurde me veel jõuame tulla. Aga minu küsimus on, et mis nendes tervendamistes siis toimub või et miks nad on teistsugused või miks Jeesus peab nüüd tegema siin selliseid meie jaoks suhteliselt kummalisi tegusid selleks, et inimene terveks saaks. Ja huvitav on ka mainida seda, et need sellised imelikud tervendamised toimuvad ainult meil siin Markuse evangeeliumis. Miks peab Jeesus järsku inimesele oma sõrmed kõrva torkama? Miks ta peab keele peale sülitama või keelt puudutama selleks, et inimene terveks teha? Õige vastus on, et ei peagi. Just nagu me mainisime, siis sõnadest oleks täiesti piisanud selleks või lihtsalt käepuudutusest oleks piisanud selleks, et need inimesed terveks saaksid. Aga need kaks imetegu, mida põgusalt on mainitud Markuse evangeeliumis, need moodustavad täiesti omaette kategooria ja neid võiks nimetada prohvetlikeks tervendamisteks. Ehk siis need kaks tervendamislugu on sellised, mis on natukene nagu tähendamissõnad või näitlikud õppetunnid millestki palju laiemast ja olulisemaks kui vaid ainult selle ühe õnnetu haige inimese terveks tegemine. Ja selleski loos siin silmade ja kõrvade avamine sellise füüsilisel moel kuidagi, selles võiksime näha kaja või kuulda kaja vanast testamendist. See motiiv, mis ikka jälle vanast testamendis üles tuleb ja see, mida Jeesus, mida Jumal kõige rohkem tahtis oma rahvalt, oli see, et nad näeksid teda, et neil oleksid silmad lahti tema tegevusele ja et neil oleksid kõrvad lahti tema korraldustele ja tema sõnadele. Ja nagu me teame, siis need kõrvad nii tihti peale Jumala rahval jäid kurdiks, ja silmad jäid nii tihti inimestel Jumala tegutsemisele kinni. Ja ometi näiteks Jesaja raamatu 35. Peatükis maalitakse meile selline prohvetlik ja võiks isegi öelda, et apokalüptiline tuleviku vaatav pilt Jumala rahvast, keda Jumal ise on tulnud päästma. See on äärmiselt ilus peatükk Jesaja 35 ja seal räägitakse selles, kuidas kõrb muutub allikate maaks, kuidas kõrbes on tekkinud tee, mida mööda päästetud lähevad Siionisse. Ja selle peatüki 5. ja 6. salmist me loeme sellised sõnad, siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmme maal. See on prohvetlik pilt sellest päästest, mida Jumal on tulnud tooma oma rahvale. Ja siin sellisel kummalisel moel me näeme nagu väikest ettekuulutust või nagu sellist prohvetlikku imetegu, mis peaks sümboliseerima seda suurt ja imelist Jumala rahva kõrvade avanemist ja keele valla pääsemist ja silmade avanemist. Kõike seda, mida Jumala pääste toob ja mida Jumal igatseb oma rahvale anda. Meil on siin üks kõnevõimeta ja üks kurt mees, kes saab tagasi nii oma kõrvakuulmise kui oma ülistava hääle. Ja see on nagu võrdpilt kõikidest inimestest, keda Jumal on päästnud, kes kuulevad tema häält ja kes kiidavad teda hõisates. Usun, et meiegi seas on nii palju neid inimesi, kelle jaoks on isiklik kogemus, kes on elanud osa oma elust kurtide kõrvade ja kinniste silmade ja kidase keelega, aga keda Jumal on päästnud. Ja see pääste kogemus tähendab seda, et meie kõrvad kuulevad Jumala häält ja meil on antud selge keel selleks, et Jumalat ülistada ja tema heategudest hõisata. Nii et kaks sellist üsna omapärast tervendamise lugu, aga mõlemad ilusad lood, mis avavad meile Jumala olemuse ja tema pääste ja selle, kuidas tema suhtub meisse, patustesse, inimestesse.
Sellised teemad jõudsime siis ära vaadata tänases Piibli tunnis. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerström ja kohtun teiega taas järgmises Piibli tunnis. Kompass.